Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vím jak. Jmenuji se Jiří Bréda a jsem z Mise Hero, kde pracujeme na tom, aby se velké změny u vás ve firmě povedly. Do mých podcastů si zvu osobnosti, které vědí jak. Moji hosté mají unikátní know-how, které je užitečné především ve firemním prostředí. Mým cílem je, aby vám to nejlepší z kroků, které je dovedly k úspěchu, v půl hodině předali. Podcasty Vím jak jsou tedy praktickou knihovnou zvukových návodů, do které si sáhnete, až budete potřebovat řešit vaši konkrétní situaci. A mým dnešním hostem je Leoš Jiřele. Více než 15 let se pohybuje v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených. V rámci firmy Solea, kterou spolu založil, se navíc jedná o činnosti typu lisování plastů, lisování kovů či kovovrábění. Což není úplně běžné, takže o výzvy je postaráno. Baví ho také téma vytváření prostředí pro autonomii jednotlivců a týmů. Já tě tady vítám, Leoši.
Jirko, ahoj.
Ty jsi tady s tématem, že víš, jak vybudovat lidskou firmu ve složitých podmínkách. To je skvělý téma a já se chci zeptat, co tě vlastně vedlo k tomu budovat takovouhle lidskou firmu?
Tak hlavně musím říct, že si úplně nejsem jistý, jestli vím, ale máme tam odžitou nějakou 12-letý období na tohleto téma, takže určitě rád budu sdílet zkušenosti z naší cesty, možná jenom pro zarámování, kdo je Solea. Jsme vlastně jako výrobní firma, 20 let na trhu letos. Začínalo se od prázdných pronajatých místností ve třech lidech. Dneska nás je kolem 140. Cena nás poměrně unikátní, tak vedle 75% lidí s handicapem děláme z 90% do automobilového průmyslu. A to je jedna věc. A zároveň jakoby v chráněné dílně by možná se tolik neočekávaly procesy jako vstřikování plastů, lisování kovů, obrábění kovů a podobně.
Jste důkazem, že to jde?
Snad jo. A každopádně, co se týče té otázky, co mě nebo nás k tomu jako vedlo, tak v podstatě u nás byl takový jako hodně přelomový rok 2008, vlastně začátek tehdejší recese. A sešlo se tam u nás jako vícero věcí dohromady. Já jsem přebíral tehdy v Potačkově vlastně kompletní jako odpovědnost za firmu. V té době už jsem ve firmě byl jako několik let a vyzkoušel jsem si různý pracovní pozice od těch nejzákladnějších až po převzetí firmy. Zároveň firma nebyla úplně jako v dobré ekonomické kondici. Ze dne na den jsme ještě z kraje roku 2009 přišli o 60% zakázek, takže jako docela turbulentní období a byť teda musím říct, že jako u nás tady fakt jako hodně platilo, co nezabije, to posílí a nás to jako obrovsky jako ozdravilo, ale nebudu zastírat, že to jako byly hodně perný léta a opravdu jako boj o život bez přehánění. A zároveň jako v té době člověk se občas telefonem budil ve dvě ráno s větou nám nejede stroj, co máme dělat. No chlapi, co asi, nechte to odstavený a ráno to budeme řešit. Jo? Takže zároveň i takový to vyklápění těch pomyslných tůček hnoje a předávání té zodpovědnosti za to rozhodnutí. Takže to byla jedna věc, která jako mě osobně a i řadě lidem jako ve firmě nedělala dobře. A prostě svědomím toho, kolik času strávíme prostě života v práci, tak já jsem se prostě nechtěl budit většinu dní s tím, co tam zase bude čekat za problém a kdo tam zase jakoby komu dalšímu bude něco jedno. Takže jsem si lámal hlavu nejdřív já sám a potom s nejbližším kruhem jako spolupracovníků hlavu nad tím, jako co s tím a jak změnit nejenom angažovanost lidí, ale nechtěli jsme jít nějakýma jako nějakou vnější motivací typu jenom peníze, ale chtěli jsme, aby to jako celkově dávalo i lidem smysl, ale zároveň, aby u toho samozřejmě byla ta hmota. A dali jsme se v té době na cestu, já to nazývám budování lidské firmy, ale můžete si tam dát svobodnou firmu, cokoliv chcete.
Takže vlastně v podstatě vy jste prošli tím sítem toho roku 2009, kde tady padaly firmy jako mouchy a posílilo vás to? A dneska jste na cestě, nebo jste vlastně to neustálá cesta k nějaké lidské firmě, možná svobodné firmě, jak to nazýváš. Ta otázka je, jak to udělat? Jo, když víš, jak takovou firmu vybudovat, tak co mám dělat? Prosím, řekni nám to.
My jsme samozřejmě před těma 12 rokama vůbec jako ani jsme neslyšeli nikdy o svobodné firmě na to, že bychom jako tím konceptem nějakým způsobem ho měli jako nějak vysněný, ale věděli jsme, že prostě a chceme propojovat nějakou rovnováhu mezi nějakým lidstvím, řekněme, aby jsme se prostě v té práci co nejvíc lidí se cítilo jakoby tak, že ten čas neodžívají, ale nějakým způsobem prožívají, ale zároveň vedle toho tam musí být ty materiální věci. Prošli jsme si obdobím, kdy jsme byli hodně zaměřeni na sociálno, nefungovala ekonomika, když jsme se zase moc zaměřili na KPIčka, tak šla dolů atmosféra, takže je to prostě o tom balancu za mě mezi třeba tím lidstvím a KPIčkama. Ale každopádně ty začátky byly takový jako hodně, hodně začátečnický. Prostě věděli jsme směr, kterým chceme jít, ale vůbec jsme netušili, neměli jsme žádný kauče nebo lektory, který by nám na té cestě v tom úvodu pomáhali. A šli jsme prostě klasickou jako amatérskou cestou, knížky, videa, workshopy a v podstatě jsme jako nasávali nějaké úvodní informace. Mě v těchto těch začátcích obrovsky pomohly knížky o Baťovi. To pro mě byla jako obrovská inspirace a řada těch věcí, o kterých budu dál mluvit, tak prostě není rozhodně z mé hlavy, ale tehdy jsem je poprvé čet u toho Baťe a zároveň knížka Podivín o firmě Semco. Tyhle dvě složky byly obrovskou inspirací.
Takže knížky, prima a zkoušení. Jo, kdybych teď představ si, že jsem ten podnikatel nebo někdo, kdo vede firmu, mám 300 zaměstnanců a chci takovouhle lidskou firmu vybudovat. Co mám dělat? Jak začít? Co mám dělat?
Hlavně zkoušet a jít do té akce, protože já třeba jednu z věcí, které zpětně vidím jako chybu, tak jsem některé věci příliš dlouho plánoval bez vyzkoušení, bez nějakého pilotního prvního kroku a prostě ta strategie prvního kroku, jak o ní mluví třeba profesor Zelený je nebo Jan Košturiak je vynikající, protože ten první krok nikdy nemůže být špatný, maximálně ukáže tu cestu dál. A bez toho prvního kroku se nezačnou hlavně dít ty věci, že vám někdo přijde náhodou do cesty nebo objevíte nějakou další informaci. To bez toho není. Takže určitě zkoušet, konat. My jsme si tu určitě si najít i nějakou inspiraci, ať už to budou knížky, videa, nebo třeba my jsme vyrazili tenkrát s Tomášem Heislerem na jeden jeho z workshopů, prostě na 2 dny tamhle někde do chaty, do Sedlčan a bylo to pro mě obrovská potom studnice inspirace. Ale co jsme si po pár měsících jako záhy uvědomili, že ta inspirace je strašně fajn, to si je potřeba udržet, ale minimálně stejně důležitý je to vnímání té firmy, v jaké podobě tam ta inspirace může u nás zafungovat. Protože když jsem vyčetl v Baťovi, že měl vlastně podíl jednotlivce na zisku, dokonce jestli to nebylo na denní bázi, myslím, že ten, kdy vypláceli mzdy buď denně nebo týdně, což samozřejmě v dnešních podmínkách je jako nepředstavitelný, ale jsou tam určitý principy, které jako lze uchopit, právě třeba ten podíl jednotlivce na zisku, což není úplně obvyklá věc. A teď bylo o tom popřemýšlet, jakým způsobem to můžeme napasovat k nám do firmy. Takže velmi důležité jakoby vnímat nejen tu inspiraci, ale hlavně firmu, v jaké podobě to u nás ta věc může fungovat. Protože pokud vezmeme něco přesně tak, jak je v té knížce, a taky jsme si to vyzkoušeli a přesně jsme se to snažili ve stejném modelu naroubovat do firmy, tak to samozřejmě častokrát jako nefungovalo.
Takže zkoušet, vzít si nějakou inspiraci, to znamená být třeba s někým inspirovaný, a vnímat tu firmu jako něco, kam musím něco napasovat a ne něco převzít, jako rady a hned to tam dávat, zkoušet. Jo? Je to tak, jo? Chápu to správně?
Jednoznačně.
Co vy tam děláte? Co vlastně v v Soleje děláte, jaký kroky tam máte? Povídej, prosím. Mm-hmm.
Téma, který už jsem zmínil, angažovanost lidí, s tím jsme si v tom úvodu lámali nejvíc jakoby hlavu, jak změnit ten mindset některých lidí. A šli jsme na to přes ekonomiku, kterou jsme viděli jako jednu z těch klíčových věcí. A v podstatě už před 12 lety to vzniklo tak, že do té doby byla ekonomika celé firmy v jedné kupě, takže velmi nepřehledný, nebylo vidět ani na dobré věci, ani na ty horší. Takže jsme rozdělili všechny výrobní týmy, máme jich dneska 7, tehdy jich bylo asi 5, řekněme, do samostatných jednotek. Každý ten výrobní tým má svoji výsledovku už těch 12 let a najednou prostě bylo mnohem jako zřetelnější, co funguje, co nefunguje a ukazovalo to prostě, kam se dál dát. Tohle to byla otázka třeba řekněme nějakých 2 let, ale s tou motivací to příliš jako nehlo, nebo s tou angažovaností, protože tam chybělo to propojení a ta motivace těch lidí, to, že na ty věci bylo jenom víc vidět, to je tolik nemotivovalo dělat jakoby něco navíc nebo míň plýtvat v případě výroby. Takže jsme šli o krok dál, že roční finanční plány, do té doby to tvořil jeden, dva lidi, my jsme tam do toho zapojili všechny ty team lídry a ty team lídři spolu rozhodovali a vlastně sami navrhovali, jaký ten finanční plán si pro ten rok stanoví a mělo to ten obrovský efekt, že najednou ty team lídři za tím plánem stáli mnohem víc, než když jim ho někdo jako nadiktoval. Ten plán se pak rozpadal samozřejmě do měsíců. A přišel další princip, že z každého toho měsíce, pokud se týmu podařilo překročit plán, tak 50% z toho překročení šlo okamžitě v ten moment do toho týmu a ten tým si ty peníze domluvil mezi sebou, jakým způsobem si je mezi sebou rozdělí. A to byla otázka jednoho dne, to teď už je velmi rychlej proces a každý ten tým už to má vlastně stanovený, někdo jde podle počtu hlav v duchu, prostě neřeší úvazky, u nás je hodně zkrácených úvazků, máme tam třeba lidi na 2 hodiny, na 4 hodiny, je tam opravdu oproti běžným firmám jako velký rozdíl, tak jiný týmy si zase prostě určili podle hodin strávených ve firmě v duchu, čím víc ve firmě jsem, tím víc přispívám a rozdělilo se to tímhletím způsobem. A pak ten team leader už vlastně vzal jenom tohleto rozdělení a poslal ho mzdovce a tato zahrnula do výplat. A najednou jako pořád tam byla samozřejmě ta nedůvěra. Bude to pravda, jako teďka byla první výplatní páska, na ní o 20% víc. Ještě se furt moc jako nic extra nedělo. A až si vybavuju po druhé pásce, kdy to bylo jako opravdu asi potvrzené, že opravdu to jako myslej vážně a s tím systémem a že to vlastně byla jako rovnice, kterou si mohl kdokoliv jako spočítat z toho týmu, tak najednou prostě se začali měnit ten přístup.
Jak se to poznal, že se to změnilo?
V podstatě začínalo to od jako úplně základních věcí typu pořádek. Najednou si lidi uvědomovali tu souvislost, že když přijde potenciální zákazník a uvidí někde čurbes, tak už je to střípek, na základě kterého jako nebude získávat úplně dobrý pocit firmy, což může ve finále být i část jako rozhodnutí, jestli ten projekt získáme nebo ne, přes různé věci ve výrobě typu spotřeba materiálu. Najednou lidi míň plýtvali tím originálním materiálem a nejen to, ale začali mnohem víc přemýšlet, jak zpracovat třeba ten odpad v případě vstřikování plastů, ale samozřejmě tak, aby to mělo nulový dopad na kvalitu výrobku nebo procesu. A najednou se měnila celá řada věcí. Jedna věcí i v těch týmech jako personálního směru, že najednou z těch týmů, nebo ty týmy, začaly odstřeďovat lidi, který prostě nebyli tomu týmu prospěšní. Ty lidi tam byli třeba jako x let, ale ten tým neměl důvod je řešit, protože neměl tu motivaci. A teďka najednou viděl, že prostě když prostě ten člověk dělá, jak nejlíp umí, tak tomu týmu najednou dokáže být mnohem prospěšnější a dokázali si spočítat i ten finanční dopad.
Takže oni v podstatě začali pracovat s tím, za prvý, kolik si teda můžou vydělat víc, začali přemýšlet jako podnikatel úplně, to tak vnímám.
Mhm. Přesně tak. Tam opravdu jako, nebál bych se to nazvat principem spolupodnikatelství, protože tam opravdu jsem najednou viděl ty rysy a ty přístupy, který člověk vidí u živnostníků nebo malinkých firem.
Takže to, co říkáš, malý týmy, když se plánuje, tak si to rozhodnou ty týmy, kolik zvládnou a podíl na tom zisku a přeplnění.
Přesně tak a nebát se toho. Jo. My jsme samozřejmě na začátku měli v hlavách, takže ty týmy si teďka nastaví poloviční plán, aby to v pohodě zvládali a naopak jako překračovali, protože tam jim jakoby vlastně nadstavbová odměna vlastně se jim z toho počítala. A paradoxně jako se stal pravý opak. Ty týmy normálně si dávali přehnaně ambiciozní plány a my jsme je naopak museli jako stahovat dolů, aby to bylo reálný. Takže jako zajímavá zkušenost.
Co dál? Co dál máte? Co dál doporučíš, pokud víš, jak vybudovat takovouto firmu?
Z té 12-leté cesty i jakoby jsme si uvědomili některé principy, které se nám jakoby několikrát dostaly vlastně před oči, či jak to říct. A jedna z nich je, dokud nevytvoříš prostředí, tak nečekej výsledky v tom, co chceš změnit. Ta tvorba toho prostředí je naprosto klíčová a musí být na prvním místě. Já když si zase vybavím ty naše začátky, tak mě třeba mrzeli právě v té lhostejnosti některé věci jako u lidí, ale neuvědomoval jsem si, že jsem nevytvořil to prostředí, aby ta angažovanost mohla být jako výrazně větší, aby ty lidi měli nějakou přirozenou motivaci.
Co to je prostředí? Já teď si po tím nedokážu představit, to je takový hodně široký téma, nevím, co to je přesně.
Jasně. Prostředím lze vnímat určitě i všechno, co nás obklopuje, budova, technologie, cokoliv, ale v prostředí vnímám i právě třeba ten systém toho měsíčního podílu jednotlivce na zisku, čili systémové věci.
Takže jak fyzický prostor, tak i systémový, procesní, jo? Chápu to správně?
No značně.
Mhm. Dobře, rozumím teďkon. Vybudovat prostředí, který těm lidem bude vyhovat, aby se tam dobře pracovalo. Ale vždyť ty lidi přece chodí do práce, aby si vydělali peníze, že jo? Tak jako přece budou dělat tak jako tak. Tak jako proč tam budovat nějaký prostředí? Podle mě to musí být jako velký náklady, že jo? Proč to dělat?
No, paradoxně opravdu, jako když se jde do podstaty, tak řada těch věcí jako stojí jako velmi málo a nebo ten čas, který samozřejmě nějakou hodnotu má. Ale jak kdybych opravdu měl jako vypíchnout třeba 5 nejlepších rozhodnutí za celou historii firmy, tak to jít touhletou cestou budování lidské firmy a těch spolupodnikatelských principů, tak bude jednoznačně mezi dvěma nejlepšíma rozhodnutíma, protože nám to obrovsky prostě změnilo tu firmu jako celek. Takže proč tohle to dělat? Kromě toho, že můj pocit i spoustě dalších lidí ve firmě dnes a před 12 roky je diametrálně odlišný. Dává mě to všechno mnohem větší smysl. Je tam obrovsky větší spolupráce, větší týmovost, prostě ty lidi, pro který prostě třeba Solea nebyla vhodná, nebo oni nebyli vhodní pro ní, tak ty prostě časem odešli, takže i v té personální rovině se to tak jako vystříbřilo. Takže tyto věci kolem smyslu a nějakého pocitu, emocí, ale zároveň pak taky fakta. Prostě nám KPIčka i efektivita celkové firmy díky tomu do toho šla hodně dopředu.
Mm-hmm. Pojď mi ještě poradit, Leoši. Pojď mi ještě dát tipy, které mohu používat, které ty jsi zažil, k tomu, abych vybudoval firmu, která je zároveň lidská, zároveň obstojí ve složitých podmínkách a zároveň je efektivní, to znamená má zisky a tak.
Mm. Další z těch principů, který máme ve firmě asi, ten je relativně mladý, 3-4 roky řekněme, je personální právo veta a funguje to vlastně tak, je to další prvek pro autonomii týmu v té jejich samostatnosti a zároveň pravomoci, kdy týmy mají poslední slovo, co se týče přijmutí nového člověka do jejich týmu nebo naopak ukončení spolupráce s někým z jejich týmu. A opravdu přesto jako nejede vlák, včetně mě a kohokoliv ve firmě. Ale jeden z principů, který jsme si v tom čase taky odžili, že svoboda může být jenom do té úrovně, do které je odpovědnost. Protože zmatek ani diktatura prostě dlouhodobě nefunguje. A u toho personálního právověta to říkám proto, protože samozřejmě týmy mohly někdy říct, my tohoto člověka mezi sebou nechceme, nebo tohodle novýho nám nedávejte, ale potom taky museli říct návrh, jakým způsobem vyřešit náběh novýho projektu, u kterého bylo na první pohled evidentní, že se stávajícím počtem lidí to nezvládnou. A někdy se stalo, že si to uvědomili oni a řekli, no jo, vlastně, to je prostě potřeba. A nebo naopak řekli, tyjo, to je navýšení zakázek jenom o 5% a my tady nebudeme přijímat někoho, aby jsme při prvním poklesu zase museli se s někým loučit, tak my si prostě mezi sebe rozdělíme přes časy a třeba nějaký sobotní přes čas a prostě to zvládneme se současným počtem lidí. A tohle to všechno prostě by se nikdy nedělo, kdyby tam prostě nebyla ta angažovanost a ten princip prostě toho podnikatelství. Protože oni zároveň věděli, že když to zvládnou mezi sebou, tak nejenom, že nebudou muset s nikým končit při prvním drobným poklesu, ale zároveň, že to pro jejich ekonomiku bude znamenat určitě větší plus než novej přijmutý člověk, který ho budou muset zaučovat a tak dále.
Leši, jak to vypadá? Právo veta, to znamená, tam je ten tým, kolik má lidí třeba ten tým?
Cirka. Dobrá otázka, nejmenší tým má 2 lidi a i přesto má svoji výsledovku a svoje rozhodování a největší je 35, takže řekněme, že průměrný bude někde kolem těch 15-20 lidí.
Dobrý, a ta otázka, jak on zní, 15-20 lidí má nabírat člověka k sobě, nebo jak to funguje, jak fyzicky to tam děláte?
A samozřejmě je tam personalistka, mimochodem taky jako skvělý človíček s úžasným příběhem z hlediska toho najítí důlku pomyslného. Tak ta samozřejmě s tím člověkem projde nějaký ten úvodní rozhovor, nějakým způsobem si toho většinou člověka s handicapem prostě navnímá, kde by ta jeho parketa mohla u nás být a jde do toho týmu a jeden den si jde vyzkoušet tu práci. To je jako klíčová věc pro to poznání člověka. A ten tým si ho sám při té zkoušce řídí, baví se s ním a na konci té zkoušky ten tým řekne, jestli toho člověka chce nebo nechce. A přesto opravdu jako nejede vlak, protože v těchto těch pravidlech je strašně důležitá jedna věc. Jakmile to jejich rozhodnutí jednou obrátíte nebo dvakrát, tak prostě oni tomu pravidlu prostě přestanou věřit a prostě stáhnou se a nebudou ochotní přebrat tu odpovědnost, protože jim částečně sbíráš tu pravomoc.
Mně tady úplně napadá otázka, jak to máš vlastně s managementem. Jo? Máš tam manažery nebo nemáte, nebo kolik jich tam je, jak jsou ty úrovně? Jak jste na tom?
I tím, že děláme do toho automotivu z obrovské části, tak prostě se systémům, KPIčkám a nějakým jako hierarchím do určité míry nevyhneme, ale v podstatě všichni lidi ve vedení firmy, kterých je dneska řekněme v tom nejužším vedení asi 8, tak jsou to všechno lidi, kteří v podstatě začínali ve firmě většinou i na nějakých nižších pozicích a postupně se vypracovali. Jo. U nás prostě nám nefunguje to, když nahajrujeme člověka kvalifikovaného s velkýma zkušenostma, ale ten člověk zároveň většinou ve menší firmě našeho ražení má tendenci bez urážky víc ukazovat prstem, než se na tom spolu podílet. Jo? A to ty lidi u nás jako docela těžce nesou, takže u nás nejvíc funguje ten princip vybrat ty talenty v těch řadách i operátorů a s nima nějakým způsobem pracovat.
Mhm. Já, když jsme se spolu bavili, tak ty jsi říkal, že tím dalším důležitým krokem, který nebo to, co tam děláte, tím bodem je budování komunity. Co to znamená? K čemu mi to je?
Velmi zásadní téma, až jako postupem času jsme si uvědomovali, jak významná je to věc. Si myslím, že to ta komunita jde prostě přirovnat k rodině, že prostě mimochodem princip přirovnávání k rodině, ať už rovině hospodaření nebo rovině různých věcí, u nás hodně funguje, že se to snažím převádět na jednotku té rodiny. A pro ty lidi je to jako mnohem srozumitelnější, jsme jako zjistili časem. A komunita neboli prostě nebýt tam jenom společně za účelem nějakého výsledku a nějaké mzdy a tak. Je to i hodně o těch vztazích a u nás obzvlášť, protože co jsem nezmínil, tak ty kategorie handicapů mají jako obrovskou škálu. Jsou tam lidi s koronovou chorobou, onkologie, diabetes, epilepsie, ale máme tam i lidi s roztroušenou sklerózou, autismus, lidi s mentálním postižením, což jsou lupenka, což jsou všechno jako diagnozy obrovsky citlivý na stres a na jako různý jako změny. Takže o důvod víc, proč je prostě důležitý tam budovat nějaký stabilní tým lidí, který nepůjde jenom po kápejčkách, ale nebude jim jedno ta lidská stránka, ale možná konkrétně k nějakým jakoby věcem. Za těch 12 let šli obrovsky dopředu různý společný akce, ať už je to samozřejmě vánoční večírek, sportovní den, ale já nevím, rozsvěcíme vánoční stromeček, pořádáme řadu výletů pro lidi a ten efekt zase. Nebylo to jako prvoplánový, že tímhletím budeme budovat tu komunitu, ale dávalo nám to smysl a byly to různý jako náměty lidí, co by jsme mohli, protože další ze zkušeností je, jakmile se něco kalkuluje a je tam nějaká vypočítavost, tak prostě u nás je zkušenost jednak, že to ty lidi prostě časem poznají a hlavně to vůbec nefunguje ve finále. Takže tyhle ty akce nám propojili hezky lidi, kteří se pak samozřejmě poznávali spolu navzájem, dali jim společný zážitky. U nás sportovní den není nějaký běh na 5 kilometrů, ale přetahování lanem, pití piva na čas, kvíz a různý takovýhle jako sranda věci, kde u čeho se prostě zažije spousta srandy a ty lidi to krásně propojí. Jedna z věcí, která nám úžasně propojila lidi a taky jsme to na začátku vůbec neplánovali, je společný nákup kvalitních potravin. Tady je přesně ten Baťa, který lidem že ty potraviny nakupoval a když tenkrát musel o 50% snížit mzdy, tak ale snížili o 50% cenu toho jídla. A v podstatě to u nás jako začalo opravdu v okruhu 2-3 lidí, kterým prostě vadilo, co do nás s prominutím jako valej ty supermarkety a chtěli jsme jako přestat nadávat za rohem a něco dělat pro změnu, tak jsme prostě začali obvolávat různé firmy a schánět přímo u výrobců jakoby potraviny. Máme to v duchu, za co nakupujeme, za to prodáváme lidem. Takže už na první pohled je jasný, že to je lehce prodělečná záležitost, protože musí to být v nějaké lednici, část potravin, někdo to musí objednat, někdo to musí rozdělit mezi lidi, ale prostě dávalo nám to jednoznačně smysl, ale rozhodně nebylo v úvodu jako myšlenka nějakého, jako že to bude nějaký budoucí benefit, jako ani náhodou, spíš nějaká spontánní akce, no ale tato jako ten pilot v třech lidech se jako rozrostl do takové míry, že dneska prostě tam máme obchůdek pouze pro naše lidi a jejich rodiny, kde prostě kupujeme uzeniny, jogurty, sýry, ryby, drůbež, přepuštěné máslo a jako různý špaldovou mouku a jako prostě těch produktů už je tam stovky dneska. A normálně se stala jako věc, kterou jsme taky na začátku jako vůbec jako neplánovali. Zase to krásně propojilo lidi, dalo jim to společný téma a najednou člověk od lisu se bavil s člověkem z kanceláře o tom, jaký byly ty řízky na tom gíčku a tyhle dva lidi by se jako potkali tak maximálně 2x během roku, možná na té společné akci, ale toť vše. A tady je to prostě krásně zase propojilo a dalo jim to společný téma.
Takže vlastně vy jste, ti lidi si sami přišli na něco, co by chtěli, začalo to od 2 lidí a v podstatě se z toho stala kulturní záležitost, která v podstatě je pro vás je typická, já bych řekl malinko, kdo o vás trošku něco ví, tak že tam máte kvalitní jídlo a že ho vlastně takhle ho prodáváte svým zaměstnancům, nebo oni si ho tam kupují. Je to skvělý. Leoši, Solea, co dál? Kam dál? Jak budeš, jakou máš vizi, nebo co plánuješ, plánujete?
No, zajímavá otázka. Váhám s odpovědí trošku proto, protože i v mém osobním životě se jako změnila řada věcí, protože vedle šestileté dcerky máme teďka rok a půl starý dvojčátka, takže jako jedna z věcí, která byla jako nezbytná a já jsem ji rozhodně sám chtěl, bylo mít trošku povodstoupení z firmy, což možná jako krátkodobě mohlo mít vliv na nějakou dynamiku, ale zase to mnohem víc jako dalo prostor lidem kolem mě. Takže já teď moc neplánuju popravdě, nicméně jednoznačně víme směrem, kterým chceme jít a to vždycky bude kombinace lidí s handicapem a co nejsložitější procesy a co nejsložitější typy jako technologií, ale musíme tam hlídat jako tu hranici toho, kdy už to není příliš. My prostě víme, že nikdy jako nebudeme technologicky nějaký high-tech republiky, ale na druhou stranu rozhodně nechceme dělat ty nejjednodušší věci, protože o ty jednak se rychle přichází a taky je tam dost velká závislost na státu. Možná jedna informace u nás taky zajímavá, příspěvek státu, častokrát jako je to společenský dogma, jo, vy jste ta chráněná dílna, tak vy máte ty dotace, ne, tak vy pro nás můžete dělat zadarmo, ne. A realita je taková, že u nás příspěvky státu dělají dlouhodobě mezi 9 a 12%, takže na první pohled je jasný, že pokud nebudeme konkurenceschopní, tak nás stát rozhodně nezachrání, ale je potřeba jako dodat, že tohle procento je hodně neobvyklý a průměr republiky odhaduju, že bude tak kolem 40-45% z hlediska podílu státu na nákladech chráněné dílny.
Super, Leoši, já vždycky, když tady mám někoho, kdo hovoří o principech, řekněme, lidský firmy, svobodný, holakratický, nebo tak mě to strašně těší, protože tak fungujeme taky, že jo, v Misi Hero, ale já jsem moc rád, že jsi dneska přijal pozvání a že jsi mohl tu svoji zkušenost, praktickou zkušenost, předat posluchačům podcastu Vím jak, a to konkrétně s tématem Vím jak vybudovat lidskou firmu ve složitých podmínkách. Já ti děkuju, že jsi přišel.
Já moc děkuji za pozvání, ať se daří tobě i všem posluchačům.
Pokud chcete, aby se velké změny ve vaší firmě povedly, spojte se mnou a ve spolupráci třeba právě s naším dnešním hostem se můžou dít zázraky. Jestli pro vás byl tento podcast užitečný, dopřejte prosím jeho přidanou hodnotu i ostatním lidem a sdílejte ho na sítích. Odebírat nás můžete na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. A já se na vás těším další epizody podcastu Vím jak. Ahoj a ať se změny ve firmách povedou.